Vítejte v debatě, ve které hledáme širší souvislosti dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Mou úlohou je hlavně klima debata, která je laděná ekologičtěji. A v dnešním díle se budu se svými hosty věnovat tematice zadržování vody v krajině. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Problém sucha je podle hydrologů o něco menší než v posledních 5 letech. Přišly deště, v únoru byl sníh. Jenomže, jak říká například bioklimatolog Miroslav Trnka z projektu Intersucho, sněhu bylo málo. Třeba v Brně ani ne polovina průměru. A pokud přijde zemědělské sucho, dodává bioklimatolog, projeví se později. V severozápadních Čechách, kde se nestačily dosytit podzemní vody, možná už v květnu. S takovým východiskem či úvahou vstupujeme do dnešní debaty se 3 hosty. Pozvání k debatě s tematikou zadržování vody v krajině přijali Daniel Pitek, který hospodaří jako sedlák pod Milešovkou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i diváky.
Připomínkuje také řadu zákonů a pravidel, které se týkají zemědělství a krajiny. Spojili jsme se s ním do studia v Ústí nad Labem. V našem přenosovém voze nás poslouchá Pavel Punčochář, který je odborným referentem ministerstva zemědělství. I on se věnuje oblasti hospodaření s vodou. Dobrý den.
Dobré odpoledne všem posluchačům.
A do Vinohradského studia Českého rozhlasu přijal pozvání Alois Burian. Jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy napsal práci o tematice hydrologického sucha a s přáteli založil spolek s názvem Hydrant, který sdružuje mladé lidi, kteří se zajímají o vodu a globální problémy s ní spojené. Vítejte.
Dobrý den všem posluchačům, vám i kolegům.
Absence vody v krajině. To je téma, které jsme v uplynulých 5 letech vlastně už i dřív řešili velmi. Teď tendence by byla říct, pršelo, byl sníh, problém není tak velký. Proč je to téma i v časech pandemie? Otázka pro Daniela Pitka.
Téma i v časech pandemie, to samozřejmě je velké, protože ten trend je zhoršující se. Teď, že nám vlastně loňský rok a letošní zima trošičku tu bilanci zlepšili, tak to neznamená, že se ten trend, který tady trvá vícero let, mění. Je to důsledek klimatické změny, kdy se vlastně zvyšují teploty a vlastně dochází takým extrémnějším jevům, kdy buď přicházejí přívalové deště z velkého vodního cyklu a pak za nima déle trvající období sucha a samozřejmě se zvýšily výpar, takže vlastně v té naší krajině vlivem vlastně klimatické změny té vody ubývá a zároveň velký problém, který je, a kvůli tomu vlastně jsem tady já, je vlastně ten špatný způsob hospodaření, kterým k tomu vlastně ještě přispíváme, aby jsme tu klimatickou změnu vlastně ještě zvýraznili tím, jak hospodaříme v krajině, ať už v zemědělství nebo v lesnictví. A to je určitě potřeba změnit a o tom probíhá dlouhá debata, i k nějakým změnám dochází, ale ty změny jsou bohužel pomalé. A to, že říkám, teď se trošičku ta situace zlepšila, že se třeba v roce 2020 zpomalil třeba v lesnictví kůrovec, že vlastně těch kubíků bylo o něco méně než 4 roky předtím, to, že v zemědělství nějaká vláha spadla, že byly výnosy, že se zlepšil třeba i výnos sena, což mě třeba hodně ovlivňuje, protože my hodně chováme zvířata, většinou vlastně našich pozemků máme v trvalých travních porostech, tak to je jenom vlastně nějaký výkyv a nebude to mít 100%, je dlouhé trvání a ta sucha opět přijdou.
Jestli se můžu vrátit k tomu, kdy vy jste prožívali, vy jste mi říkal, že myslím 2018-2019, že jste to hodně pociťovali, jak se to projevovalo, jak třeba vypadala půda a co jste viděli na těch vašich polnostech a v těch oblastech, kde chováte zvířata?
Tak my jsme do roku 2015 ve své podstatě neřešili úplně nějaké výrazné problémy s vodou, protože jsme se na to jako dobře připravili. Máme uděláno nějakých 31 tůní kolem Milešovky, kde hospodaříme na nějakých 600 hektarech. Máme tam hodně nelesní zeleně, většina našich pozemků jsou trvalé travní porosty, kde máme ornou půdu, tak máme vojtěžku. A nebo máme sady jako trvalé kultury a lesy u nás jsou většinou listnaté. Ten smrk, který vlastně tady zbyl ještě po 80. letech, kdy byly exhalace, tak dokázal vlastně na těch stanovištích, která pro něj nejsou zcela vhodná, tak normálně přežívat relativně bez problémů, ale od roku 2015 ty sucha začaly gradovat a první rok, který byl velice závažný, tak byl rok 2015 a potom teda jako ten největší problém byl rok 2018-2019, kdy jsme byli na polovičce výnosů sena, které vlastně normálně jsme měli samozřejmě pastviny neuživily ten dobytek, který normálně by uživili, takže se mnohem rychleji museli ty zvířata přehánět po těch jednotlivých pastvinách. A stalo se nám vlastně v roce 2015 poprvé, že nám začaly vysychat některé tůně, které vlastně jsme zbudovali do té doby, měly maximálně nějaký mírný pokles hladiny vody a od toho roku 2015 pravidelně v některých tůních vlastně voda ubyla třeba na polovičku nebo dokonce některé i přes to léto vyschly a ten stav byl vlastně až do loňského prosince nebo letošního ledna, kdy některé tůně vlastně neměly dostatek vody a až teď vlastně jak na pacních a roztály ty první dávky toho sněhu, tak se ty tůně naplnily, jsou vrchovatý, to stejně třeba rybník na Březině, který je v 700 metrech nad mořem a ten taky teda měl, a to je nebeský rybník, že nemá přítoky na takové náhorní pláni, takže ten tu dotaci vodou měl taky velice mizernou. Tak se to teďka projevilo, dokonce i potoky, které vyschly v těchto letech, tak začaly zase týct. Takže teď samozřejmě ta situace je o něco lepší, ale je otázka, co bude dál. Samozřejmě ty zásoby vody nejsou doplněny tak, jak by měly být, tak jak vlastně říká pan profesor Trnka.
Pane Punčocháři, zaujala mě informace právě toho zmíněného odborníka z projektu InterSucho Miroslava Trnky, že ty zásoby vody v půdě jsou aktuálně lepší na Moravě než v Čechách. Přitom v posledních 200 letech bylo vždycky sucho v obou oblastech a nebo jenom na samotné Moravě. Jak jste vy vnímal ty trendy po ta léta, co se věnujete této tematice?
No tak je to překvapení pro všechny, protože buď bylo sucho průměrné nějaké všude a pokud bylo jinde v podstatě normálně, tak na jižní Moravě a bohužel i na Rakovnicku obvykle bylo sucho mnohem vyšší. V tomto období teď se skutečně ta situace obrátila a je to vidět dokonce ještě poslední týden v lednu, kdy na Moravě všechno bylo v nadbytku v podzemních vodách, zatímco na českém území ten sever západočeského kraje a dokonce i ta jižní část byly stále úrovní hladin podzemní vody byly pod průměrem. Toto je, prosím, výsledek jaksi rozdělení srážek, které obvykle těžko můžeme ovlivnit, protože ty klimatické procesy probíhají trvale v závisle na proudění od oceánu a v závislosti na úrovni teplot. Pan kolega Pitek tady řekl jednu věc velmi podstatnou a to si myslím, že si mnohdy málo lidí uvědomuje, že výpar a evapotranspirace to jsou zásadní klíčové záležitosti změny klimatu, která na nás dopadá. Množství srážek podle těch scénářů se víceméně nemá měnit nebo lehce poroste, ale zásadně porostou teploty, což znamená, jak výpar, tak evapotranspirace se budou zvyšovat.
Můžete prosím trošku dovysvětlit ten pojem evapotranspirace? On to také souvisí s vypařováním?
Ano. To velmi souvisí s vypařováním, protože to je dýchání a rostlin, které nasají vlastně vodu z půdy, produkují hmotu, to znamená biomasu, tím spotřebovávají ve světlém části dne kysličník uhličitý, tedy výrazně přispívají k odstraňování toho, řekněme, skleníkového plynu, kterým kysličník uhličitý je, čili jsou velmi potřebné. Ale samozřejmě ten výpar a to dýchání ochlazuje lokálně krásně krajinu. Víte, že v lese bývá obvykle chládek a velmi příjemně, ale na druhou stranu to vyčerpává vodu z půdy, takže mnohdy panuje takové ne zcela správné přesvědčení, že kde je hodně lesů, tak odtok bude výborný. Ono ty lesy vlastně hydrologicky na to se moc nehodí, protože neudrží vodu v potocích nebo v těch vodních zdrojích, ale pomohou jaksi vybalancovat to klima v krajině, takže udržet vodu v malém cyklu v atmosféře, to je v pořádku, ale nemůžeme na ně spoléhat, že budou zásobovat trvalé odtoky.
V našem pořadu vlastně se snažíme také uvádět nějakou řadu příkladů k tomu, co vlastně teď Pavel Punčochář detailně popsal. Já jsem se chtěla teď obrátit na Aloise Buriana. Vy jste se věnoval té tematice hydrologického sucha ve své práci. Můžete přiblížit tenhle konkrétní příklad, co se dělo v té oblasti, kterou jste se zabýval?
Tak já bych tady asi navázal na kolegy, co už vlastně zmínili. Já jsem tu problematiku hydrologického sucha řešil v povodí Loděnice, což je dlouhodobě právě patří do té srážkově podnormální oblasti, to znamená, je tam vlastně ten deficit těch srážek zaznamenaný už celou řadu let. Projevuje se to tím, že ty hodnoty těch srážek jsou hodně, hodně podnormální, to znamená, že to sucho se projevuje ať už meteorologicky, ať už agronomicky, tak pak právě v těch povrchových tocích a podzemních vodách. To znamená, já jsem tu práci koncipoval na povodí Loděnice, což je povodí rozkládající se ve středních Čechách. Nedaleko jsou další deficitní oblasti, jako jsou jako je Rakovnicko, Rakovnický potok, povodí Blšanky. A já bych tady na to navázal asi i tím, že my si nemůžeme myslet to, že když tady budeme mít jednu zimu lehce nad normální hodnoty srážek, který víceméně nemůžeme ovlivnit, takže ty hodnoty těch průtoků ve vodách a hladin podzemních vod se najednou zvýší. Ta dotace těch podzemních vodách trvá, to je dlouhodobý proces. My prostě musíme, jak říkali kolegové, pracovat s těma hodnotama těch evapotranspirací, a který prostě můžeme ovlivnit. Srážky neovlivníme.
No tak tedy zase pohled ze strany farmáře, ze strany sedláka, který se zabývá vodou v krajině i do té míry, že s kolegy, s přáteli, se spolupracovníky vybudoval 31 tůni. Pane Pitku, pokud tedy mluvíme o zadržování v krajině, kde, jako v jakých biotopech, v jakých oblastech, v jakých místech, třeba u vás konkrétně je to problém a jak jste to zatím řešili?
Já vlastně hospodařím a žiju v oblasti kraje, taky srážku je podnormální, protože jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a to je vlastně trvalý fakt ještě vlastně před vlastně klimatickou změnou, to takhle bylo již vlastně v minulém století a ty století předtím, ale ono, když se budete bavit o suchu a o tom, jak vlastně na to může reagovat krajina, jak vlastně můžete to sucho nějakým způsobem zmírnit, tak ať se bavíte s jakýmkoliv odborníkem z akademické sféry, tak můžou mít v nějakých detailech různé názory, ale všichni se shodnou na jedné věci. A to je to, že vlastně nejlépe s vodou nakládá, nejlépe vodu vlastně vám zadrží z těch srážek, které vám spadnou, tak pestře strukturovaná krajina, ať už ta zemědělská, tak ta lesní. Což znamená, že je potřeba, aby lesy, které, jak říkal pan Punčochář, je pravda, že oni vlastně tu vodu sice zadrží, ale nepouští dál a právě ji odpařují tou transpirací vlastně z těch listů. Tak potřebujete, abyste neměli monokultury, abyste neměli stejnověké lesy, aby ty lesy byly pestré druhově, věkově, aby to hospodaření, které tam je, tak bylo přírodě blízké, aby se nevytvářely velké paseky. A když vlastně ten les budete mít takhle druhově pestrý, a nebudete se dívat jenom čistě na tu produkční část vlastně toho lesa, což je to dřevo, ale budete se snažit, aby ten les vedle toho, že vám bude vydělávat ekonomicky, tak byl i stabilní a pevný a nebylo možné ho narušit právě třeba tím suchem zásadně tak, že ztratí všechny ty své funkce. Tak takový les vlastně vám samozřejmě tu situaci je schopen zlepšit a právě, že zlepšuje to místní mikroklima kolem toho lesa a vytváří vlastně prostor pro ten malý vodní cyklus, který vlastně nám na velkém území republiky vymizel.
Jestli dovolíte, já bych malinko se vlastně odkázala na vaši původní lesnickou profesi. Vy říkáte, pokud vím, že vlastně my pořád se držíme smrku, vlastně, že pořád se sází smrky, ale v současné době, v době právě tady těch problémů, o kterých mluvíme, v době klimatické změny, už to není udržitelné.
No přesně tak, ono už se to pomaličku lepší, protože samozřejmě to smrkové hospodářství je tady přibližně 300 let a vzniklo z ekonomických důvodů, protože pěstovat smrk bylo jednodušší, bylo to výnosnější, bylo to produkčnější a moc se nedívalo na to, že vlastně ty porosty nejsou stabilní tak, jak by měly mít. Jak by měly být. A dneska jsme se dostali k tomu, že ve své podstatě ten smrk už na většině stanovišť mimo ty nejvyšší hory, kde jsou klimaxové smrčiny, anebo vlastně v těch polohách, těch stanovištích hned po těma klimaxovými smrčinách, kde je takzvaná hercinská směs, kde to je z příměsí jedle, buku, javoru, klenu, jilmuhorského, tak ten smrk vlastně už třeba v těch středních polohách nemá stanoviště, už tam dneska trpí, už je problém ho tam vlastně dopěstovat do toho momentu, kdy vlastně nám přinese i tu produkci a ty peníze a zároveň se tam vyloženě ty mimoprodukční funkce likvidují, když vlastně dojde k těm kalamitním velkým nahodilým těžbám. A to je problém vlastně v těch lesích. A my jsme měli už hodně let na to, aby jsme vlastně začali měnit tu skladbu těch lesů. V některých státech vedle nás už to začali dělat třeba před 30 lety, před 40 lety už to pochopili, nepoužívají pasešný způsob hospodaření, ale používají podrostní nebo výběrný způsob hospodaření. Snaží se, aby ten les se jakoby obnovoval sám přirozenou obnovou. A to všechno snaží se mít ty nižší stavy zvěře, aby právě ta přirozená obnova nebyla ničena těmi nadstavy třeba spárkaté zvěře. A to všechno vlastně patří k tomu, že tu krajinu uděláte pestřejší. A to stejné platí pro tu zemědělskou krajinu. Tam zase bohužel my jsme hodně vlastně v tom vleku toho bývalého socialismu, kdy se v 50. letech ta krajina ohromně proměnila vlastně v rámci kolektivizace zemědělství, kde byly vyvlastněni vlastně i ti nejmenší sedláci a ty nejmenší zemědělci. A většinu území nebo té zemědělské půdy u nás obhospodařují vlastně ty velké agrární podniky, které jedou velkoplošným takým tím průmyslovým způsobem. A tam zase je potřeba, aby v té krajině bylo hodně krajinných celků, aby tam nebyly velké lány, aby tam byly různé meze, různé zasakovací průsaky, aby tam byla nelesní zeleň, aby tam byly nějaké mokřady. Jo, aby tam byly třeba trvalé kultury, sady, aby orná půda se střídala s trvalými travními porosty, aby na orné půdě se pěstovaly meziplodiny, aby do orné půdy se dávalo dostatečné množství organické hmoty. Protože velký problém, který my dneska máme, já už o tom mluvím, já nevím, pokolikátý, tak je to, že v té zemědělské půdě my máme málo organiky a tím pádem ta zemědělská půda nemá ty vlastnosti, které má mít a není schopna zasakovat vlastně tu vodu, která nám spadne. Takže my máme problém v tom, že sice srážky, když přijdou z toho velkého vodního cyklu, tak ono tady zaprší, ale velká část té vody odteče. Jo, dřív ta půda byla schopna v té ideální kondici, když byla, tak byla schopna zadržet nějaký skoro 9 miliard kubíků vody. Dneska zadržuje něco kolem 5 miliard kubíků vody, jo, což je prostě hrozně velký deficit a je pravda, že třeba mokřady, které byly na území skoro 1 milionu hektarů zemědělské půdy, tak ty jsou dneska na nějakých asi 50 tisících hektarech zemědělské půdy. Jo. A ta krajina se ohromně proměnila. Když se podíváte na západ od nás, podíváte se Rakousko, Švýcarsko, Bavorsko, Itálie, Francie, tak tam tu krajinu mají mnohem více pestře strukturovanou. I třeba země jako Belgie, tak mě tam ohromně překvapilo, když jsem se tam byl podívat na návštěvy, jak vlastně mají tu zemědělskou půdu vlastně mozaikovitou, jak je to tam pestře strukturovaný. A to je přesně to, co pomáhá zlepšovat ten stav vlastně v té krajině, co se týká zadržování vody.
Tak až bychom zase časem mohli podnikat exkurze jenom k sousedům, abychom se podívali, jak krajina také může vypadat, nebo abychom se mohli inspirovat. Posloucháte pořád Souvislosti plus a mými hosty debaty, jsou dnes Daniel Pite, který hospodaří jako sedlák pod Milešovkou, Pavel Punčochař, který působí na ministerstvu zemědělství a Alois Burian, který studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se tematice hydrologického sucha.
Souvislosti plus.
Tak teď jsme se pokusili v té první části naší diskuse o takový první vhled do problematiky z pohledu, řekněme, vašich profesí nebo vašich specializací. A teď bych se ráda ptala na roli jednotlivých aktérů při prevenci sucha, při hledání řešení, receptů, jak se vypořádat s touto situací. Jaká je, pane Punčocháři, role státu? Jaké možnosti má a kde třeba, si byste uvedl nějaký jeden příklad, dva příklady, kde státní pomoc mohla zabrat?
Pojďme si ještě úvodem k tomuto, řekněme, rozčlenění, co stát a co místní zastupitelstva mohou. Pojďme si ještě k tomu říct jednu důležitou věc. Měli bychom se podívat na to, že sucho v krajině a problémy, které s tím souvisejí, které jsme tady dost barvitě popsali, ještě neznamenají zabezpečení dostatečných zdrojů vody. To znamená to, abychom měli ten vodní blahobyt, na který jsme byli zvyklí. Čili je potřeba dělat obojí, jak pečovat o vodu v krajině, tak ale zabezpečovat vodní zdroje, což znamená jednak ano, posílit doplňování podzemních vod, ale na druhou stranu také zachytit srážkové vody, které jsou jediným zdrojem našich vodních zdrojů, protože všechna voda od nás odtéká. A tady do budoucna je pravděpodobné, že se stávajícími zdroji vody, které jsme díky akumulaci v řadě přehradních a vodárenských nádrží měli k dispozici, nemusí dostačovat.
Jestli dovolíte, znamená to, že tedy budeme potřebovat z vašeho pohledu nové přehrady?
Je to pravděpodobné, že po roce 2050-60 se v některých regionech bude vody nedostávat, protože její spotřeba se asi výrazně nezmění. My jsme jediný stát v Evropě, který spotřebu vody snížil na polovinu za posledních 30 let. A ani to, jak se ukázalo v roce 2019 a 2018, nemusí úplně všude stačit a byli jsme někdy na pokraji, na hraně, bych řekl, dostatečnosti vodních zdrojů. Nemluvím o mělké podzemní vodě, kde v řadě obcí už ta voda nebyla.
Vy jste řekl, spotřebu vody jsme snížili o polovinu, to zní vlastně za 20 let, čo? To zní jako vlastně docela pozitivní zpráva.
No samozřejmě. Kdyby k tomu nedošlo a měli jsme tu spotřebu stejnou jako v roce 1990, tak jsme měli ohromné problémy v posledních 5 letech. Tak a teď k tomu, co mohou udělat stát. Tak zaprvé stát v roli ministerstva zemědělství, to, o čem mluvil pan kolega Pitek, tak se snažíme v posledních letech jasně napravit. To znamená zmenšení rychlosti povrchového odtoku snížením velikosti ploch s jednou plodinou. Dále, pokud vzniká mokřad nějakým porušením odvodňovacích drenáží, započítává se do půdního bloku a zemědělec ho tam může nechat a dostane na něj zhruba stejně podporu, jako kdyby tam bylo obilí nebo plodina. Další věc, která je, snížil se výrazně daňová záležitost pro nezemědělskou půdu. To znamená, to, co kolega Pitek tady naznačil, to rozčlenění krajiny, tak toto jsou kroky, jak k ním přijít a docílit. A konečně to agrolesnictví, které se stává teď takovou nosnou vizí programu rozvoje venkova, by mělo přispět k tomu, že těch stromů a řekněme keřů a toho rozčlenění krajiny bude mnohem víc. To rozčlenění krajiny a tak dále, jak se díváme do Rakouska, tak prodlouží dobu při suchu a nedostatku srážek, kdy ta krajina lépe vzdoruje. Ale v momentě, kdy se tato doba překročí, kdy ta vegetace ještě je schopná tu vodu využít, takto v půdě zadrženou, tak pak začíná problém taky, což ty země, které mají tu strukturu mnohem lepší než my, zažily při delším suchu taky.
Jestli dovolíte, já bych se vlastně zeptala, nebo využila bych to téma možnosti státu nebo role státu i co by nahrávku na naše další dva hosty. V čem vidí tu pomoc ze strany státu? Oni, otázka pro Aloise Buriany, jak to vnímáte vy jako vlastně budoucí hydrolog, budoucí odborník, který se tady zabývá touto tematikou?
Já bych ještě navázal na kolegy, co už řekli. Tady je potřeba se zaměřit na příčiny, to znamená, co způsobuje to, že dochází k prohlebování sucha. My se musíme prostě zaměřit na to, aby ekologové a vodohospodáři došli k nějakému kompromisu. To znamená, aby prostě naším cílem je samozřejmě tu krajinu udělat nějaký přírodě blízký opatření, krásný, samozřejmě jednak to hezky vypadá a jednak my chceme tu vodu zadržovat v krajině. Ale musíme se i vyrovnat s potřebami lidí, jejich počet se narůstá a k tomu prostě vedou. A i v případě toho sucha, prohlubujícího sucha, vede výstavba přehrad. To znamená, že tady je prostě potřeba dojít k nějakému kompromisu. Vždycky někdo musí ustoupit proto, abychom vyrovnali jak potřeby přírody, tak potřeby lidí. A k té otázce ještě role státu. Já si myslím, že v současné době stát pomáhá, ale mohl by pomáhat mnohem víc, ať už co se týče nějakých dotačních programů, to slovo tady ještě nepadlo, byť všichni asi víme, že to je jeden z věcí, který jak stát může pomáhat, nicméně v těch dotačních programech zkrátka je mnoho mínusů, který ty dotační programy přinášejí, ať už právě pro naše zemědělce, o které jsme se po roce 90 nepostarali a ani při vstupu do Evropské unie nepostarali. Takže já třeba tak ze své zkušenosti, co musím říct, když takhle člověk jede do obcí někam, baví se starostama a oni vlastně ani o těch dotačních programech nevědí. Oni nevědí, že tady probíhá, že stát něco nabízí, že zkrátka já si myslím, že stát by v tomhle to měl fungovat ještě trošku líp s tou propagací a zároveň i ty starostové, třeba když jsem se na to ptal, tak oni víceméně ani nechtějí jako tu dotaci prostě přijmout v tom smyslu, že oni se bojí, jak to bude po vypořádání. Když tady něco postavíme, kdo bude platit tu údržbu? To znamená, že tady prostě vzniká několik otazníků, který si myslím, že se ještě musí dovyřešit a který prostě by přimělo k tomu, aby ty dotační programy se lépe využívaly a aby prostě ty starostové a ty naši zemědělci napomáhali tomu, abychom tu krajinu udělali takovou, aby nám pomáhala, aby my jsme ji mohli využívat a ona nám dávala to, co my potřebujeme.
Byla řeč o tom, říkal náš host Alois Burian, nepostarali jsme se o zemědělce. Mluvíme tedy, oddělme prosím ještě tu tematiku samospráv a jejich rolí a příjem dotací od tady té tematiky a dejme slovo hospodáři. Pane Pitku, řekněte prosím váš pohled na tu pomoc státu.
Já jsem především samozřejmě lesník a zemědělec, než prostě někdo, kdo jako vyloženě brání přírodu nebo Ono to jde vlastně spolu dohromady a samozřejmě nás musí ta krajina, ta půda nás musí uživit, ale musí to uživení a ten výnos být trvale udržitelný a ten trvale udržitelný výnos a to uživení zajistíme pouze tím, že právě ta krajina bude mít všechny atributy, které má mít. A já když zabrousím trošičku do té historie, protože já si myslím, že stát sice začal teďka už vlastně od toho roku 2018 dělat některá opatření, o kterých tady právě třeba pan Punčochář mluvil, což je agrolesnicí, což je to, že vlastně mokřady nebo ty trvale podmáčené plochy můžou být součástí dílů půdních bloků, na který ten zemědělec bere vlastně jako dotaci. To, že se mění jako struktura lesů a začaly se vedle smrku sázet vlastně i další dřeviny, to všechno se začalo dít, ale bohužel za mě se to děje až pod tlakem. Ten stát by měl být vlastně tím lídrem, který vlastně to tlačí dopředu a vlastně těm zemědělcům říká, hele, když uděláte tohle, uděláte tohle, uděláte tohle, tak vlastně my vám ulevíme a pomůžeme vám. Jo, a to se bohužel nedělo. A ani se to zatím ještě úplně neděje, protože všechny tyhle ty věci, o kterých se tady bavíme, tak jsou vlastně pod tlakem těch profesních a stavovských organizací. Jo. Ono je pravda, že jsou jejich tady několik a každá má rozdílný názor na to, protože je to podle toho vlastně jakou skupinu zastupuje. Ale vlastně takové ty rodinné farmy, rodinné statky, které jsou vlastně organizovány a soustředovány v Asociaci soukromého zemědělství České republiky, kde jsou vlastně většinou ty malí a střední zemědělci, tak ti právě hodně tlačí na ty ministerstva, ať už to je ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo zemědělství v tom, aby se spousta těch věcí změnila. A třeba to agrolesnictví tak je věc. Já jsem třeba vlastně byl při tom, když se zakládal agrolesnický spolek. Všechny ty lidi vlastně z toho agrolesnického spolku znám, spolupracuju, to agrolesnictví připomínkuju. A bohužel vždycky tam jsou věci v těchto jednotlivých záležitostech jako od státu, kdy vlastně musí doopravdy tyhle spolky a tyhle organizace protlačovat věci, které by vlastně měly dělat i úředníci. Když třeba vemu teďka agrolesnictví, tak za mě třeba jsou tam dvě věci, které vlastně jsou tam chybně a já doufám, že se to změní, protože o tom tu debatu teďka vedeme a jedna z toho je, že vlastně ty agrolesnické systémy, které se zakládají na zemědělské půdě, tak jsou vlastně jak produkční, tak zároveň teda zlepšují ty krajinné a ty mimo produkční funkce. A zatím ten návrh je takový, že by se vlastně zakládaly pouze z odrostků a poloodrostků, což znamená, že to je třeba dvoumetrový dub nebo dvoumetrový javor nebo lípa a vysadí se vlastně takhle velký strom s kořenovým balem. A to samozřejmě znamená, že takhle velký strom vlastně je drahý, jeho výsadba je drahá, následná péče, co se o něj vlastně musíte starat, tak je vlastně taky velice jako náročný a drahý proces. Což znamená, že ve své podstatě to nedojde k masovému rozšíření, protože těch lidí, kteří se do toho pustějí a můžou se samozřejmě taky velice spálit, když se jim ty stromky neujmou, tak samozřejmě jsou tam potom okamžitě sankce, tak nebude moc. A proto já jsem třeba tam navrhoval ještě to, aby se mohly vysazovat i třeba tříleté školkované sazenice, aby se dala použít i třeba síje, žaludů a dalších semen, aby prostě byly tři tyto kategorie a ten člověk, který by chtěl ten agrolesnický systém využít, tak aby si vlastně vybral podle toho, jak jemu to vyhovuje a co je vlastně pro ně nejjednodušší a pak může dojít k tomu masovému rozšíření. Já si pamatuju dobu, když začaly zemědělské dotace vlastně na plochu, tak Státní zemědělský intervenční fond, který je vlastně taková ta organizace, která spravuje vlastně ty dotace vůči těm zemědělcům, tak nám třeba vyškrtával nelesní zeleň vlastně z ploch. Takže kdo měl nelesní zeleň, měl tam různě skupiny keřů nebo jednotlivé solitární stromy nebo remísky, tak vlastně to se vykroužkovávalo z té plochy. A tudíž ti zemědělci, kteří vlastně to tam měli a měli vlastně ty krajinné prvky v té krajině, které pomáhají nám všem, dělají vlastně tu veřejnou službu pro všechny, protože ten strom v té krajině nepomáhá jenom tomu zemědělci, ale samozřejmě i všem těm lidem okolo, kteří tam okolo žijou, protože on ten zemědělec zadržuje pro všechny okolo tu vodu. Když tam má dostatek té nelesní zeleně, tak zlepšuje mikroklima pro všechny okolo, nejenom pro sebe. Tak vlastně byli za to trestáni tím, že se jim snižovala ta plocha. Mokřady byly velká debata, dlouho nebylo možno je do těch dílů půdních bloků zahrnout a bohužel trvalo to hrozně dlouho, než se to vlastně povedlo. Jo. A když třeba ještě vemu, teda dneska máme trend k tomu, abychom vysazovali zeleň jak na zemědělskou půdu, tak aby jsme co nejrychleji obnovili ty zničené lesy, tak samostatnou kapitolou je zákon o myslivosti, kde neustále je to nastaveno tak, že vlastně ti hospodáři a ti vlastníci těch zemědělských lesních pozemků nejsou schopni rozhodovat o stavech spárkaté zvěře nebo ve velice minimální míře a musí trpět ty ohromné škody. My dokonce v zákoně o myslivosti třeba máme, že se nehradí škody na lesních kulturách, které jsou v oplocenkách, přestože ta oplocenka je nejlepší, nejúčinnější způsob ochrany vlastně té mladé kultury proti zvěři, ale zároveň je to nejdražší. Takže ten zodpovědný lesník, který postaví oplocenku, tak se zbavuje zákonného nároku na zaplacení škody, pokud mu zvěř tu škodu způsobí. A může se stát, že při houbaři spadne vývrat a ta zvěř se do té oplocenky dostane, škodu tam způsobí. To stejné na nelesní půdě. Vysadíte alej nebo nějaké solitární stromy, zvěř vám je poškodí a dle zákona se tyto škody nehradí. Takže tam je ještě spousta věcí k tomu, aby se
ano, vlastně jestli dovolíte, dám vám, tak z toho, co říká Daniel Pitek, se zdá, že tedy ta problematika zadržování vody v krajině je velice komplexní věc, protože se dotýká celkového hospodaření s půdou, týká se celkového hospodaření s lesy. Pane Punčocháři, je vám blízká ta představa vlastně státu, respektive třeba ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního prostředí jako kouče, který by vlastně byl lídrem, tady zaznělo, že jo, který by vlastně tlačil tu problematiku jako první?
Tak samozřejmě, ale pojďme si k tomu říct tři poznámky. Za prvé, není pravda, že obyvatelé a místní zastupitelstva nevědí o dotačních titulech. My každoročně utratíme několik miliard na podporu rybníků a drobných vodních toků v obcích a musím vám říct, že za loňský rok třeba ministerstvo zemědělství investovalo do opatření na zlepšení krajiny proti dopadům sucha 14,9 miliard korun. Za druhý musím tady konstatovat, že místní zastupitelstva mají také možnost ovlivňovat spotřebu vody tím, že řídí její čerpání v době sucha a to se výrazně ještě změní po aplikaci té novely vodního zákona, která vznikla. Čili management sucha začne být trvalou součástí činnosti. A konečně jedna podstatná věc, řada velkých projektů anebo situací, kdy se chce znovu revitalizovat a vrátit přírodě ten původní dřívější ráz, alespoň z části, narazí na to, že majitelé a vlastníci pozemku s tím nesouhlasí. Čili Státní fond životního prostředí podporuje řadu projektů, které třeba státní podniky Povodí dělají, ale mnoho z nich zůstane na papíře v šupleti, protože se prostě majetkové vypořádání nedaří.
Jestli vám dobře rozumím, tak vlastně tedy vlastnické poměry jsou překážkou, možná nejvýraznější z vašeho pohledu, překážkou té obnovy krajiny do podoby, kdyby ta krajina lépe zadržovala vodu?
Tak každopádně v oblasti vodohospodářských jaksi zařízení, staveb a úprav, ano.
Tato otázka, která se týká vlastnických poměrů, i ráda bych ji posunula i na mé další hosty. Já jsem vyrozuměla z debat o této tematice, tedy o nedostatku vody v krajině, že vlastně dost často je problém to, že ta půda je propachtovaná takzvaně, že zkrátka ztratil se vztah k půdě a ten neumožňuje to, aby ta péče byla péče řádného hospodáře. Jak se na to díváte? Vy, otázka pro Aloise Buriana, který vlastně tuším tuto tematiku také vnesl do naší debaty.
Tak já rozhodně souhlasím, že ty majetkoprávní vypořádání i při výstavbě rybníků, při výstavbě větších přehradních nádrží, nebo ať už když chceme například revitalizovat vodní toky, tak to majetkoprávní vypořádání je velmi těžké, protože prostě pokud chceme po vodním toku, aby jsme zaplavili říční nivu a udrželi vodu v krajině tímto způsobem, tak ty půdní bloky, nebo respektive ta zemědělská půda v okolí je rozkouskovaná pod několika majitelům. To znamená, že s těma se prostě musíme vypořádat. To znamená, já naprosto chápu a respektuju, že ten proces toho je dlouhý a dlouho to bude trvat, než prostě najdeme ten klíč k tomu, jak se s těma vztahama vypořádat.
Pane Pitku, prosím ještě o vás o stručnou reakci k této, řekněme, kapitole, k těm majetkoprávním věcem. Je to velká překážka. My jsme slyšeli teď od pana Punčocháře, že vlastně to vidí jako překážku revitalizace, právě ty majetkové poměry.
No, pokud se týká o nějaké velké projekty, tak samozřejmě tam je to složitější, ale já jako zásadní problém, který vnímám, tak vnímám to, že se ztratil vztah k půdě a my ve své podstatě v České republice máme nějakých 30 tisíc zemědělských subjektů, z čehož asi 2 tisíce zemědělských subjektů jsou velké agrární podniky a nějakých 28 tisíc těch menších subjektů zemědělských jsou nějaké rodinné farmy. A když se porovnáme s Maďarskem, který je na přibližně stejné výměře zemědělské půdy, tak Maďaři mají 600 tisíc zemědělských subjektů. Poláci mají asi 2 miliony zemědělských subjektů. Je to proto, že oni nikdy nevyvlastnili ty drobné a střední zemědělce, ty i v době socialismu tam nějakým způsobem na tom venkově přežívali. Když to u nás vlastně těch 40 let to bylo zabráno těmi JZD a státními statky. A proto vlastně dneska jsme v té situaci, kdy sice ta držba té půdy jakoby je hodně rozdrobená, ale hospodaří na tom právě velké podniky, které mají propachtovanou tu půdu kolikrát za směšných podmínek na hrozně dlouhou dobu. A vlastně není tam ten vztah té půdě a proto vlastně ta krajina, ta půda je v takovém stavu, jakém je. A proto je zásadní úlohou státu, aby změnil vlastně ten vztah lidí k půdě a aby začal tu zemědělskou politiku provádět tak, že bude podporovat právě ty malé, střední rodinné farmy, to rodinné podnikání na tom venkově, než vlastně ty velké agrární podniky. A to se tady doteďka stále nedělo. Doteď bohužel vlastně stát podporoval ty jako velkopodniky, ty velkozemědělce, kteří právě hospodaří způsobem bez toho vztahu k tomu konkrétnímu místu, k té konkrétní půdě, k té konkrétní krajině. Protože my potřebujeme změnit stav té krajiny a to změní pouze lidé na venkově a ten stát jim k tomu má připravit podmínky. A já teda ještě, když řeknu k tomu zadržování vody, jak mluvil pan Punčochář o tom, kolik se udělal rybníků, já jsem od ministerstva životního prostředí podal jsem projekt, protože já mám udělaných nějakých 31 tůní kolem Milešovky, který jsem dělal za svý peníze. Udělal jsem je velice rychle, velice za přijatelnou úroveň prostředků a pak mě jeden kamarád přemluvil, říká, hele, je možnost tady z ministerstva životního prostředí, je tam vypsan program, kde se dají tůně, prostě může tam žadatel dostat až šánem skoro 100% prostě té finanční částky. Tak jsem řekl, dobře, mám tady ještě vymyšlených nějakých 18 tůní, chtěl bych je teda udělat, zadal jsem to odborné firmě, začali jsme spolu to řešit a ve své podstatě už to řešíme čtvrtý rok a vlastně teprve loni v listopadu jsme u 2 tůní kopli z těch 18. Jo. A vlastně skoro 4 roky řeším papíry a dokonce je to tak složitý, že teďka uvažuji o to, že z toho odstoupím vlastně už jste jakoby dotace, kterou už nám jakoby přiklepli a radši to bude pomalu, ale za své peníze a v klidu, než vlastně se státem předoopravdy. Ten systém je tak složitý, že vlastně kdybych nebyl člověk, který má tu motivaci, abych tam tu vodu zadržel, tak málo koho jiného vlastně asi jako ten stát může přesvědčit z těch soukromých subjektů, aby do toho šli, přes tím spojená hrozně veliká byrokracie a hrozně velký rizik.
Co by pomohlo, já samozřejmě tu otázku opět vlastně obrátím k vlastně zástupci státní správy panu Punčochářovi. Ano. Pane Punčocháři, řekněte, co myslíte? Já vím, že to je častá námitka, že jo? Taková možná někdy až kliše, že říkáme prostě stát rovná se byrokracie, ale co by z vašeho pohledu zkušeného úředníka, který se léta věnuje této vodní tematice, pomohlo jako zjednodušit tu administrativu, která je spojená s vracením vody do krajiny?
Já se vám přiznám, že když tohleto jsem poslouchal, tak jako není hezký, abych já říkal, proč je to tak komplikovaný na ministerstvu životního prostředí.
Ne, co by pomohlo, otázka zněla, co by podle vás, ano, jako zkušeného, dovolíte, položím otázku, co by pomohlo zjednodušení té administrativy?
Rybníky, které se dělají u nás, úpravy vodních toků, které se dělají u nás, vodovody, kanalizace, které se dělají na ministerstvu zemědělství s tím, že to jsou národní dotace, tak mají pravidla 20 let nebo 25 let trvalá, beze změn, lidi se to naučili používat a běží to. Tím, že Státní fond životního prostředí používá dotace z Evropské unie, tak tam ty komplikace vyplývají prostě z toho, že ten systém je velmi jaksi úředně byrokratický a vlastně celé to se odvíjí pak od pomalé realizace těch projektů. Já se kolegovi vůbec nedivím, že vlastně relativně malá věc se nedaří. To je skutečně papírování, které je nadbytečné, ale ty podmínky, a tím se chci zastat i kolegu na životním prostředí, ty podmínky v těch programech, které používají fondy Evropské unie, jsou komplikované.
Souvislosti plus.
Posloucháte pořad, ve kterém se věnujeme tematice zadržování vody v krajině, a to z mnoha aspektů. Teď tím posledním aspektem byla vlastně role státu, jeho pomoc v téhle záležitosti. Hosty naší debaty jsou Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství, Alois Burian z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a studentského spolku Hydrant, který právě sdružuje mladé lidi, kteří se zajímají o vodu, a Daniel Pitek, který hospodaří jako sedlák a lesník pod Milešovkou. V té závěrečné části naší debaty pokusme se nějak zaměřit na, řekněme, dobré nápady, tipy a inspiraci pro ty, kdo se třeba zajímají o možnosti zadržování vody v krajině. Ráda bych se obrátila na Aloise Buriana s otázkou. Třeba i vy jako studenti se tomu věnujete. Jaké třeba příklady dobré praxe, ať už z České republiky nebo odjednoc z Evropy, jste zaznamenali a doporučujete třeba samosprávám, nevím, možná sedlákům, řekněte prosím nějakou svoji inspiraci.
Tak v první řadě bych ještě chtěl zmínit, že je potřeba, abychom zkrátka nahlíželi na krajinu jako celek, jako na mozaiku. Abychom prostě se dívali na jednotlivá povodí, na jednotlivá území zvlášť, protože zkrátka tamhle nějaká krajina na západě může vyžadovat úplně, nebo respektive na severozápadě může vyžadovat úplně jiná opatření než krajina v horách. To znamená, my se musíme zaměřit na to určitý území, kde chceme provádět nějaké opatření, ať už v přírodě blízké opatření nebo nějaké technické opatření. A co se týče té otázky, mně se samozřejmě líbí, že ty programy dotační nebo ministerstvo, ať už životního prostředí nebo zemědělství, vypisuje, protože si myslím, že mnoho z nich je povedených. Já bych třeba zdůraznil tady revitalizaci Loděnice, na který jsem dělal právě tu práci, kde se povedlo vlastně o 1,4 kilometru prodloužit koryto, prodloužit vodní tok. Byla tam provedena vlastně krásná říční niva, několik mokřadů, několik tůní na tom vodním toku. Co se týče zahraničí, tak teď jsem viděl krásný projekt nedaleko Mnichova, kdybychom se mohli inspirovat Německem, kde vlastně, navážu asi na kolegu Pitka, který o tom mluvil, kde vlastně oni se snaží do borových lesů vysazovat buky, duby a tyhle ty vlastně listnaté stromy, které zabraňují šíření slunečního světla, to znamená, že sluneční radiace nedopadá na zem a tím pádem vlastně ta voda má možnost infiltrovat se do podzemí, to znamená, oni takhle zasakují vodu takzvanou umělou infiltrací a tu vodu se právě tím, jak pomalu putuje do podzemních vod, tak roste hladina podzemní vody a tím pádem vlastně tu krajinu, nebo respektive tu vodu, pardon, uchovávají v podzemí. To znamená, to je jeden z projektů, který se mi velice líbil.
Jestli můžu poprosit o doplnění Pavla Punčocháře, tam o to doplnění podzemní vody vlastně jde, vidíte.
Jo, samozřejmě, tam je potřeba skutečně se na to podívat i z toho hlediska, který byl takovým sloganem v 90. letech. Mysli globálně, ale konej lokálně. To znamená, že třeba ta infiltrace, ta není možná efektivní všude, ale teď výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, ten vybral několik lokalit, kde by šlo během období, když jsou dostatečné množství vody v tocích, v průtocích, tak infiltrovat uměle, podobně jako je to třeba tady na jezeře pro pitnou vodu pro Prahu. Čili takové infiltrační záležitosti posílení té ukládání vody do podzemí má obdobný efekt, jako kdybychom postavili přehradní nádrž, ale může být jenom lokální efekt, nemusí být tak mohutné a jsou to věci, které by šlo do budoucnosti v kombinaci i s akumulací povrchové vody dělat. Ostatně takhle se to týká i závlah. K tomu jsme se vůbec nedostali, že udržitelné zemědělství v regionech, kde je výskyt sucha a vysokých teplot nejčastější, to znamená ta Jižní Morava i Rakovnicko, tak závlahy přicházejí v úvahu jako jedna z podmínek, jak se zemědělstvím pokračovat. No a tam také záleží na tom, že si vodu, která je v nadbytku v zimním období, odložíme do nádrže a spotřebujeme ji během sezóny k závlaze a udržení tedy zelených ploch s evapotranspirací a s ochlazením atmosféry.
A mohlo by to dojít třeba až tak daleko, jako já nevím, v Izraeli, že víme, že často je závlaha vedena k jednotlivým rostlinkám?
Jistě, teď to podporujeme jenom tedy převážně tak, že to je kapková závlaha, a na Jižní Moravě už se také zemědělci poučili a jdou na plodiny, které tuto metodu mohou efektivně využít, a to jsou zejména sady vinohrady, kdy prostě ta kapková závlaha je skutečně efektivním způsobem, který dovolí to zemědělství udržet bez ohledu na trvalá sucha.
Pane Pitku, experti také dlouhodobě vyzývají k tomu, aby se krajina připravila jakoby dlouhodobě na to, aby zvládla nadměrné sucho a povodně zároveň. Co je k tomu podle vás, z vašeho pohledu zemědělce a lesníka, potřeba?
No, tady už to padlo, vy jste o tom taky mluvila, jsou to komplexní opatření, protože vlastně, když z toho vytrhnete jakoukoliv jednu věc a budete říkat, tak tohle budeme upřednostňovat, tohle budeme dělat vlastně hlavně, tak to nepomůže, pokud tam nebude soubor všech těch prvků, soubor všech těch opatření. Spousta lidí má představu, že zadržování vody v krajině znamená vlastně dělat rybníky, tůně, přehrady. To je jenom jedna z věcí. Jo. Tam musíte samozřejmě pečovat o půdu, mít ten pokryv proti těch rostlin, proti vysychání té půdy. Musíte mít tu krajinu členěnou, musí tam být všechny ty možné krajinné prvky, včetně té nelesní zeleně a samozřejmě to, co jsem říkal o lesích. A ten stát k tomu má vytvořit právě podmínky jednoduché, zřetelné pro ty, kteří jsou vlastníky té půdy a těmi, kteří na tom hospodaří. Protože oni jsou ti, kdo rozhodnou o tom, jak vlastně ta krajina bude do budoucna vypadat a jak bude schopná odolávat vlastně té klimatické změně a jak dobře bude schopná vlastně zadržet vodu a zároveň při tom zadržení vody teda jako nám dále trvale udržitelně produkovat to, co my vlastně od té krajiny potřebujeme, ať už to je z lesa, dřevo nebo plodiny vlastně z té zemědělské půdy.
Vy byste si vzpomněl také na nějaký příklad třeba ciziny, který vás inspiroval, zaujal, který by mohl být zajímavý i pro českou krajinu?
Tak úplně jednoduchá věc je v tom, když se podíváte na země, jak vlastně okolo nás, jak se zemědělsky hospodaří, protože samozřejmě to jsou srovnatelné prostory tím nebo území, tím, že tam vlastně máme podobné klima, tak když se podívám na Poláky, podívám se na Maďary, podívám se na Rakušáky, my jsme před 2 roky jako asociace soukromého zemědělství měli v Telči s nimi vlastně jako mezinárodní konferenci, kde jsme se bavili o tom, jak se kde hospodaří, jaké tam jsou podmínky a když vidíte vlastně, jak hospodaří Poláci, jak hospodaří Maďaři, o Rakušákách vůbec mluvit nebudu, že ty nikdy neměli třeba komunisty, nikdy neměli socialismus, kdy vlastně se hodně zničilo vlastně těch tradičních jako způsobů hospodaření, tak oni tím, že přeci jenom tam u nich ti jejich komunisti nevyvlastnili vlastně ty malé a střední sedláky, tak jsou mnohem, na to mnohem líp a já si myslím, že prostě musí proběhnout ještě transformace zemědělství, aby doopravdy tyto rodinné farmy měly vlastně ten prim v té péči o tu půdu a krajinu a v momentě, kdy se tohle stane, tak se zlepší vlastně stav té krajiny. My v asociaci jsme v tom roce 2018, kdy bylo to největší sucho, tak jsme vlastně založili s Českou zemědělskou univerzitou, která na tom spolupracuje, program Pestrá krajina. A vlastně v rámci té Pestré krajiny jsme vytvořili 15 kritérií, které když ten zemědělský hospodář vlastně dodrží, tak získá certifikát Pestré krajiny a to znamená to, že on se na té své půdě uživí, on produkuje, aby uživil svoji rodinu, ale zároveň tu produkci dělá způsobem, že právě udržuje nebo dokonce zlepšuje ty mimo produkční funkce krajiny, jaké půdoochranná funkce, vodozádržná funkce, klima zlepšující, je tam biodiverzita lepší a ve své podstatě už máme za sebou tři úspěšné ročníky, 2018, 2019, 2020, teď pojede čtvrtý ročník a každý rok vlastně s tou hodnotitelskou komisí objedeme zemědělce, kteří hospodaří příkladným způsobem ke krajině, k tomu svému okolí a zároveň se na tom uživí a jsou to příklady dobré praxe, které jsou hodné následování a to si myslím, že je ta cesta.
Tak zbývá nám vlastně opravdu jenom tečka od vás všech, poprosím o stručnost už na konci. Zbývá nám tedy otázka, na co je podle vás třeba pamatovat do budoucna, v tom delším časovém horizontu. Pane Punčocháři.
V delším časovém horizontu musíme dělat to, co kolega Pitek už také zmínil. Komplexně řešit krajinu, množství vody v půdě a zároveň se podívat, jestli dostatečné zdroje vody budou pro příští generace. K těm doporučením, které tady zazněly, já mám jedinou takovou pochybnost, jak udělat to, aby se lidé začali vracet do zemědělství a na ta malá políčka, protože i menší hospodáři, třeba kteří hospodaří na několika desítkách hektarů, tak vlastně musí použít zahraniční dělníky, protože Češi prostě zpátky na ta pole a do té práce, která byla klasická pro všechny zemědělce, tak prostě nechtějí. Takže to je jediný můj takový povzdech, že ty vize jsou nádherné, ale jak to docílit, teda opravdu nevím.
Alois Burian a jeho výhled, na co je tady třeba myslet do budoucna, aby se stav vody v české krajině zachoval, udržel, aby bylo vody dost?
Tak já si myslím, že v posledních letech si právě jako lidé začali uvědomovat podstatu té vody, že na vodu se vážou veškeré organismy, že my tu vodu zkrátka potřebujeme, ať už ve svých studních, nebo živočichové, nebo krajina jako taková. To znamená, já bych to vnímal docela pozitivně, že prostě ty lidi o tu vodu mají zájem a my si musíme uvědomit, že prostě, jak jsem říkal, na ty povodí, na ty území, kde chceme tu vodu zadržovat, se musíme koukat komplexně, to znamená prostě vnímat to povodí tak, jak co ono si vyžaduje. To znamená, ať už nějaká přírodě blízká opatření nebo technická opatření, ale pořád mít v hlavě to, že my vodu potřebujeme i jako lidé. To znamená, já bych prostě vytvářel ty kompromisy, co se týče ekologů, co se týče vodohospodářů. To znamená, tvořil, aby prostě tyhle ty dvě skupiny, odborné skupiny se potkávaly, aby vytvářely kompromisy, aby ustupovaly, aby prostě my jsme té vodě navraceli to, co ona nám dává a co od ní očekáváme.
Alois Burian z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje tematice hydrologického sucha. Děkuji vám.
Děkuji vám za pozvání.
Naším hostem Souvislostí Plus byl také Pavel Punčochář, odborný referent Ministerstva zemědělství, který se dlouhodobě věnuje tematice vody a hospodaření s vodou. Děkuji vám.
Děkuji mnohokrát a hezký zbytek dne.
A do pořadu Souvislosti Plus dnes vstoupil také Daniel Pitek, který hospodaří jako sedlák pod Milešovku a také připomínkuje řadu norem, které se týkají zemědělství a krajiny. Děkuji vám do Ústí nad Labem.
Děkuji, krásný den. V současné době hlavně zdraví a velký respekt zdravotníkům.
Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste věnovali pozornost naší diskusi Souvislosti Plus. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Plusu. Naschledanou.